Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! 17:22 на годиннику ми розпочинаємо абсолютно новий проект. Певно, що в середу ввечері наш слухач чекає на психологічну аптечку, але ми сьогодні вам запропонуємо дещо більше. Нова програма «Близькі стосунки про важливе» з Адріаном Буковинським. Новий проект, який допоможе вам побудувати сім'ю. Вітаю вас, пане Адріане!
Вітаю, слава Ісусу Христу!
Отже, в той час, коли від малого до великого людей цікавить, як же бути щасливим, будуючи стосунки із своєю другою половинкою, в той час ми так мало черпаємо інформації, звідки нам шукати інформацію про те, які ці стосунки мають бути. Християнам, можливо, простіше. Сола скриптура, скажуть половина. Половина скажуть, що ось є чудові ще вказівки із передання церковного. Половина скаже ще щось, але здебільшого ось так порада. Звідки нам черпати інформацію?
Ну, правда. Тобто, загалом інституція сім'ї сформована віками. І все, що її будує, вже давно відомо. Нам вдалося згрупувати цю всю корисну інформацію і представляти її аудиторії з тим, щоб усмислити, щоб мав можливість кожен усмислити, як завдяки чому будуються міцні і надійні взаємовідносини, як будується щаслива сім'я. Оскільки наша передача сьогодні перша, то я думаю, що нам доцільно почати спочатку і почати говорити, які повинні бути орієнтири в свідомості кожної людини і переконання, які забезпечують створення щасливої сім'ї. Чому люди одружуються? Я от за цей час, за ті роки, коли готую наречених до подружнього життя, тобто це вже фактично 14 років, завжди задаю це питання, чому ви одружуєтеся? І чую дуже великий спектр відповідей. Можна навіть невелику книгу написати, чому тільки люди не одружуються. Але поставимо собі питання, що повинно бути в стосунках двох людей, що дає їм підстави сказати один одному так стосовно створення власної сім'ї. Що це повинно бути? Найперше і основне – це двоє людей повинні любити один одного. Всі геніальні речі елементарно прості. Отже, почуття любові – це є ця основна причина, яка дає підстави людям створювати сім'ї. І тут ми приходимо до такого серйозного запитання, а що це таке? Що це значить любити іншу людину? І питання дуже серйозне, і відповідь на нього далеко не всі мають абсолютно конкретно. Або...
Пане Адріане, визначаючи, так, що таке любити, чи не будемо ми зараз з вами фарисействувати? Тому що книжно пояснити любов можна, розкласти все, почуття можна розкласти на спектри, на якісь частини, елементи, але по великому рахунку любов є даром від Бога, і його природи і сутності збагнути людині важко.
Ну, тим не менше, ми будемо говорити з тих речей, які є переконливі, які ми не будемо спорювати і не можемо з ними сперечатись. Тобто Ісус Христос виявив сутність любові по відношенню до кожного з нас. Він виявився дуже конкретним вчинком і відношенням. Він віддав своє життя задля добра і щастя кожної людини. Тим самим виявив, що є сутністю любові. А це означає, що любити іншу людину, це означає готовність і бажання жити все своє життя задля добра і щастя людини, яку любиш. Любов в своїй суті є відданою і любов в своїй суті є жертвенною. Таким чином, коли я коли я говорю своїй дружині, що я тебе люблю, то тим самим я повинен стверджувати абсолютно конкретний факт, який полягає в наступному. Я готовий, я хочу і я буду жити все своє життя заради твого добра і щастя. Очевидно, це почуття повинно бути взаємне. І коли інша людина каже, я також тебе люблю, то це повинно означати абсолютно те саме. І я готова жити все своє життя, роблячи тебе повноцінно щасливою особистістю.
Я думаю, що якби усвідомлювали пари, що є любов'ю насправді, слова «я тебе люблю» звучали би набагато рідше.
Це правда. Це правда, і це би було дуже добре, тому що не потрібно озвучувати серйозні речі в несерйозному контексті. Це дуже є важливо. Таким чином, ми сказали, перший орієнтир, який повинен бути в свідомості кожної людини. А те, що я зараз сказав, то виходячи з досвіду спілкування тих всіх років, мушу вам сказати, що більша половина українців, вони не знають того, що я сказав. Вони це чують вперше, але ті, які почули це вперше, вони приймаються за істину, тому що не можна сперечати з істиною, бо це є істина. І відповідно, ви свідомість, коли ми починаємо будувати стосунки. Нам повинні бути в своїй свідомості певні орієнтири. Ми повинні на щось бути налаштовані. В даному випадку в свідомості людини повинна бути ця установка, що колись моя сім'я створиться на основі любові, і я обов'язково повинен розуміти, що є її сутністю. Ми зараз почнемо перераховувати такі основні елементи, так скажу, основні віхи, які дають підстави на створення сім'ї. Перше, ми сказали, це є любов. Висновок зроблю такий. Якщо чиєсь рішення одружитися в тому житті, базується будь на чому, я підкреслюю, будь на якій причині, але в стосунках тих двох людей немає любові, то така пара є приречена. Жити вона разом не буде. Якщо бути, то щасливою не стане абсолютно точно. Я передбачаю ще питання, можливо, зараз в когось виникає питання, що таке щастя, наскільки це все відносно, наскільки це все суб'єктивно. Я би сказав так, я би так це відповів. Щастя – це є відчуття миру, комфорту, спокою і задоволення в своїй душі і бажання жити, відчуваючи від того радість в стосунках з людиною, з якою ти живеш.
Мені здається, все-таки настільки суб'єктивні поняття, тому що так само, як свобода, так само і щастя, дуже часто може бути, на жаль, так, що, ну, скажімо, ваше щастя закінчується там, де починається моє щастя, і навпаки, тому що кожну людину щасливим можуть робити свій спектр тих обставин, які вона переживає в житті. Але мені би хотілося ще повернутися до поняття і визначення любові. Коли ви питаєте своїх, ну, скажімо, пацієнтів чи тих людей, яких ви консультуєте, про те, чи знають вони, що таке любов, чому вони одружуються, очевидно, що половина з них говорить, якщо не більше половина, що вони люблять, але розуміють цю любов по-своєму. Чим вони заміщають це поняття? І який фактор впливає на заміщення понять, коли заміщується, можливо, сексом, потягом, можливо, там прив'язаністю, захопленням?
Впливає, тобто це незнання цієї правди, про яку ми щойно говорили. Коли людина чує це, тобто я не знаходжу людей, які після цього, коли почують цю інформацію, що вони сперечаються, що вони її не приймають. Вони всі
не християни.
А нема різниці.
Для нехристиянина, от для вас був аргумент, Христос помер на хресті, тим самим показавши жертовну любов, любов, яка віддає себе до смерті. Для нехристиянина, для нього що Христос, що, перепрошую, Будда.
Я погоджуюся, ну тоді я не звертаю уваги, що то саме, що саме це показав нам Христос. Ми просто говоримо, що жити своє життя за добре і щастя іншої людини, це називається, почуття називається любов'ю. От і все. Ми даємо визначення тому почуттю. Я би хотів іти зараз далі.
Останнє питання щодо любові, пане Адріане. Ось ви кажете, люди, які сприймають, чують від вас цю інформацію, вони вже не лишаються такі, як були. Але питання, чи можна любові навчитися?
Можна.
Аргументуйте.
Можна. Ну, я вам скажу так, з одного прикладу.
Є фраза така, знаєте, зацитую російською мовою, насильно міл не будеш.
Добре, давайте так. Будемо говорити такими фактами, життєвими історіями, тому що теорії можна розвивати багато, поділюсь такою історією. Один чоловік, проживши 12 років подружжі, почув те, що тільки що ми озвучили, на 13-му році спільного життя. Він сів собі, подумав, сів ввечері на самоті і подумав, чекай, я так живу по відношенню до своєї дружини, я так живу своє життя. Він знайшов відповідь, ні, я так не живу. В чому це виражалося? Все виражається в дрібницях. Тобто, наприклад, він собі згадав, що сьогодні був на роботі, купив журнал, його полистав. Він себе зловив на думці, що дружині би також було цікаво його подивитися. Що він зробив? Він його викинув, він додому не приніс. Коли він прийшов додому, дружина дивилася якусь телепередачу. Що він зробив? Він знайшов аргументи, щоб переключити на новини, тому що він знав, як це зробити. І таких речей було дуже
мільйони
багато.
В житті мільйони щоденному. Так.
Тобто, от що я хочу сказати. Він просто коли проаналізував, він просто зробив для себе чесний висновок. Я не живу своє життя задля добра своєї дружини. І він собі задав наступне питання, а чи міг би я так жити? І він просто сказав для себе, ну я принаймні спробую. На наступний день вони виїжджали на відпочинок, на 2 тижні, і він прийняв рішення, він ввечері прийняв рішення, я спробую, мене вистачить сили це зробити, жити принаймні тих 2 тижні задля добра і щастя своєї дружини. Стали вони зранку, вона вийшла з ванної кімнати, він їй зробив комплімент, що ти прекрасно виглядаєш, вона здивувалася, що він це помітив. Вони їхали в довгу дорогу, вони спілкувалися, коли вони приїхали на місце відпочинку, він був змучений, хотів лягти відпочити. Вона йому зробила пропозицію, дорогий, ти би не хотів пройтись по набережній? Він не хотів іти по набережній. Але він прийняв рішення, Я буду жити своє життя задля своєї дружини. Він сказав, очевидно, дорога, ми підемо по набережній. Коли вони гуляли по набережній, вона сказала, я тут заходила в інтернет, дивилася, що є навколо. І я знайшла, що 50 кілометрів звідси є цікавий музей. Ти би не хотів туди поїхати. Та він терпіти не міг музею. Але він прийняв рішення, як сказав, очевидно, дорога, ми поїдемо в музей. І так два тижні. Це два тижні було виконання прийнятого рішення. Коли пройшло два тижні, вони лягли вже вечором в ліжко, і вона йому говорить таку фразу: слухай, дорогий, я з тобою хочу дуже серйозно поговорити. Каже, очевидно, ти готовий? Каже, очевидно. Каже, дорогий, пам'ятаєш, ми з тобою 2 місяці тому їздили здавати аналізи. Ти повинен був їхати їх забрати. Ти забрав їх? Він каже, так. Скажи мені, будь ласка, я скоро помру? Я скоро помру? Він задумався і каже, дорога, ти не помреш, то тільки я зрозумів, то тільки я починаю жити. Я за 2 тижні зрозумів, що таке жити з тобою. І він зробив рішення, ви розумієте, це було рішення.
Історія напівкумедна, це але насправді реальна. Але дивіться, пане Адріане, ось, скажімо, рішення і правдивість і щирість. Тому що можна зробити рішення і робити таку наругу над собою з дня в день.
Для чого?
Твоя людина, з якою ти є, вона буде відчувати цю нещирість.
Але для чого?
Він не хотів, і ти змусив себе, пішов і нив, наприклад, цю дорогу.
Послухайте, коли
варіант?
Ти докладаєш... Ні, послухайте, коли ти докладаєш... Я хочу, щоб ви зрозуміли таку річ. Коли ти докладаєш зусиль, і твої зусилля є оцінені, результатом твоїх зусиль є задоволення і щастя твоєї дружини, ти починаєш цінити ці зусилля, тобі хочеться їх робити більше. Коли дружина робить це навзаєм по відношенню до тебе, тобі стає від того добре, і вона робить це більше. Ви розумієте, відбувається дуже проста річ. Двоє людей свою спільну чашу щастя з обох сторін так образно наливають такої відданої любові. Я для тебе, ти для мене. Чим більше ми її туди наливаємо, тим більше вона для нас розливається. А це означає, що скажімо, на 20-му році спільного життя глибина почуття любові повинна бути на порядок більше і глибше, ніж на першому. Тому що немає межі почуття любові. Це так само, як ми не можемо пізнати до кінця Бога, яка є любов. Але це є результатом конкретного вибору і вчинків по відношенню один до одного. І саме цей посил повинен бути в свідомості людини, яка створює сім'ю. Коли люди створюють сім'ю, їм не є важко так жити. І вони хочуть так жити. Це є комфортно. Але коли вони будуть це підтримувати, вони отримують від того величезне задоволення, і вони ніколи не захочуть від цього відмовлятися.
Мені здається, для людей, які дійсно прагнуть побудови стосунків, прагнуть цією людиною прожити все життя і шукають цього рішення, вони його знайдуть. Господь їм буде підказувати через різні ситуації, через приклади, через книжки, через фільми. Головне, коли є рішення, жити разом.
Я хочу вам доповнити. Прийняти рішення – це далеко недостатньо. Можна прийняти рішення, його не виконувати. Друге, що є результатом рішення – це виконання прийнятих рішень. Пізніше виконання повинно потверджуватися діями і вчинками. І, відповідно, як результат, повинна бути повна відповідальність за життя цієї людини, за свої вибори, рішення і вчинки. І тоді, от таким чином, оце є рішення, виконання, дії, вчинки і відповідальність, це є 5 ознак любові. Оце є любов, оце називається виконання цієї любові. І коли ти цим живеш, ти це не міняєш, ти хочеш тим жити, тому що ти від того отримуєш відповідно правдиве внутрішнє щастя і задоволення.
Ну, я не можу не погодитися. Скажіть, будь ласка, ось любов – це є перший камінь цих камінців.
Це перша складова, яка формує повноцінну щасливу сім'ю, незалежно від того, де ти живеш, і незалежно від того, віруючи ти людина чи ні.
Це перша чи основна?
Перша і основна. Не основна, перша. Ідемо далі. Тобто ми зараз постараємося збудувати будинок. Будинок, як відомо, складається з 4 стін. Тобто ми окреслили першу стіну, яка називається любов. І друга стіна цього будинку – це є довіра. Очевидно. Ми розуміємо, і це скаже нам кожен школяр, якою повинна бути довіра, коли люди створюють сім'ю. Слухачі скажуть правильно, повною. І відповідь вірна. А тепер стоїть питання, яка є об'єктивна дійсність насправді. Коли я задаю питання нареченим, яка між вами є довіра? Бо відповідь прозвучала правильно, повинна бути повна. І вони, знаєте, що відповідають? Повна. Я кажу, ну то ви в тому впевнені. Вони кажуть, очевидно, ми ж то ліпше знаємо. Я тоді задаю таке легеньке запитання, кажу, послухайте, ну підніміть, будь ласка, руку ті, хто ревнує один одного. Знаєте, який результат? Більше половина аудиторії, руку вгору. Кажу, добре, що є сутністю ревності?
Недовіра.
Значить, тепер стоїть питання, чому ви видаєте бажане за дійсне? Значить, ми виходимо з того, що треба розуміти, а що таке довіра? Здавалося би, просте питання, а що тут розуміти? Поговоримо декілька хвилин про це, що таке довіра. Для того, щоб довіра була повною, на то повинні бути довіра повинна бути забезпечена певними об'єктивними аспектами. Значить, можна виділити три основні складові довіри. Які саме? Перша складова довіри – це є передбачуваність людини. Що це означає? Якщо людина по відношенню до вас веде себе непередбачувано, то такий людині, яка має непередбачувану поведінку, ніколи не можна довіряти повністю. Значить, чи можна змінити передбачуваність особи, тобто непередбачувану поведінку на передбачувану? Як ви думаєте, можна змінити чи ні? Так я вам скажу, що можна, тому що в цьому житті змінити можна все. Тепер стоїть питання, який мотив, щоб мені змінювати? Ну, кожен з нас хоче довіряти повністю, мотив є, а тепер стоїть питання, чи є ресурс. А ресурс – це є любов. Якщо я не люблю цю людину, то мені буде недостатньо, нічого не буду робити. Коли я люблю цю людину, я буду мати ресурси, я буду міняти. І я дійсно зміню свою, можливо, непередбачувану поведінку на передбачувану задля цієї людини, з якою будую стосунки, тим самим забезпечу собі першу складову довіри. Друга складова довіри – це є надійність людини. Що це означає? Коли ми будуємо стосунки, тобто, скажімо, рік часу, за рік часу не завжди біла полоса. І за рік часу можна побачити, наскільки ця людина надійна чи не надійна. І коли нареченим я задаю питання, чи є для вас та людина, яка сидить поруч з вами, найбільшим, найкращим і найвірнішим другом? Конкретне запитання. На превелике щастя, переважна більшість каже, так є, але завжди є люди, які кажуть, ні, так не є. А тоді стоїть питання, а як вас є? І такі люди відповідають, ну як є, в мене є найкращий друг, чи в мене є найкраща подруга. Кажу, добре, а де тут логіка? Де логіка в тому, що ви зібраєтесь прожити з цією людиною все своє життя, а на даному етапі, коли ви вже створюєте сім'ю, є людина, якій ви довіряєте більше, ніж людині, з якою збираєтесь прожити все своє життя. Тут немає логіки, а якщо немає тут логіки, а результати є, у вас довіри повної немає. Тому що людина, тобто дружба між двома людьми, це невід'ємний елемент дару любові. Любов без такої дружби ніколи не буде повноцінна. І це є друга складова довіри, тобто надійність людини. Третя складова довіри – це є віра цій людині. Що це означає? Це означає, якщо мені моя дружина щось говорить, то в мене ніколи не виникає бажання і підстав перевіряти сказане. Чому? Тому що я вірю їй. Віра цій людині, надійність цієї особи, передбачуваність її поведінки – це називається довіра. І відповідно люди, які хочуть мати повноцінну довіру, повинні проаналізувати, чи є ті складові в їхніх стосунках. Якщо немає, то виправляйте, то забезпечуйте собі. Значить, це є друга стіна, друга основа, який будуємо дім. Тобто довіра, яка забезпечується при умові, що я розумію сутність і зміст значення цього слова. Третє. Ще будемо щось по довірі поговоримо.
Хотілося б, щоб ми швиденько так пройшлись, тому що хочу дати можливість ставити питання ще слухачам. Тому, будь ласка, пане Адріане, з довірою зрозуміло, що без довіри будувати стосунки неможливо. Я думаю, з цим погодяться всі.
Але я прошу також слухачів ставити питання в контексті того, що ми говоримо. Тому що у нас цикл передач передбачає дуже багато питань, які стосуються стосунків. Тобто, давайте задавайте питання в контексті нашої розмови.
І третє, будь ласка.
Третє – це є вірність. Третя стіна – вірність. Тобто, знову стоїть питання, що таке є вірність? Бачите, основою шлюбу, скажімо, в Римо-католицькій церкві є слова подружньої присяги. Коли я говорю, що я, Адріан, беру тебе за жінку, Марія, і обіцяю тобі любов, і вірність розкладена складові. Тобто, що я буду з тобою і в радості, і в горі, і в щасті, і в хоробі, і в здоров'ї, і в хоробі, і в щасті, і в печалі. І що не залишу тебе аж до смерті. Виявляється, що слово вірність. Тому що дуже часто слово вірність людині асоціюється з подружньою зрадою. До певної міри це є правда. Але вона не відображає повне значення слова вірності. В даному випадку я приймаю рішення. Я готовий бути вірний тобі при будь-яких життєвих обставинах. Що це означає? Які можуть бути життєві обставини? Будь-які. І тепер поставте собі питання, коли ви створюєте сім'ю. Що якщо моя, скажімо, дружина чи мій чоловік втратить здоров'я, стане інвалідом за рік часу, я не можу з ним нормально жити повноцінно, як чоловік з жінкою. Тепер стоїть питання, що я роблю? І знаєте, коли я задаю це питання нареченим, то часто вони, ну, часто є тиша, люди опускають голову і перший раз в житті думають. І дуже часто піднімається людина, каже, слухайте, перепрошую, але я не знаю, що я буду робити.
Пане Адріане, в мене таке питання. Скільки пар з тих, які приходять, наприклад, на консультацію, не одружується після таких лекцій, тому що ставлять собі питання, чи я люблю цю людину, а чи я довіряю їй, чи я передбачаю їй, наприклад, дії, там далі.
Так, нормально.
І чи я зможу бути вірним Ну, я так думаю, що якийсь, певно, великий відсоток, напевно, не одружується.
Ну, невеликий, але відсоток є завжди. І це є позитивно. Вони всі дякують. Вони всі пізніше дякують, тому що ті курси допомагають їм вияснити їхню готовність до рішення, яке їм здавалося, вони вже прийняли. Вони дозволяють об'єктивно ще раз подивитися в контексті відповідальності. І тут є, от зараз я вам скажу, тут є четверта стіна включається, тому що ми сказали вірність. І знаєте, коли людина каже, ну я не впевнений, не знаю, що я буду робити. Часто запитують, а що мені робити? Кажу, да нема проблеми, не знаєш, та й не знаєш, що ти переживаєш. А що робити, скажу, то не одружуйся, до тих пір, поки знати не будеш. І коли ти будеш знати, що ти любиш цю людину і готовий жити своє життя для добра і щастя цієї людини, тоді ти не будеш сумніватися, тоді одружуйся. А тепер почекай, куди спішиш. І знаєте, я не хочу, щоб у якогось одного слухача виявилось зараз думка, що це дуже так романтично. Тут немає ніякої романтики. Скажімо, якщо візьмемо маму і дитину, якщо дитина стає інвалідом, що мама робить з дитиною? Що вона його на вулицю виставить, чи діда ще й будинок здасть? Вона його не виставить, вона буде жити своє життя задля добра і щастя своєї дитини рівно стільки, скільки буде потрібно. Чому? Тому що вона її любить. Але це порівняння, воно не зовсім коректне, тому що діти, можна так сказати, це до певної міри тимчасове явище в нашому житті, тому що діти від нас підуть, вони нас залишать, вони створять свої сім'ї. Чоловік і дружина – ні, вони вже до кінця. Завдяки їм вони прийшли на світ діти, і дружина з чоловіком повинні помирати. Тобто любов дає цей ресурс. Значить, ми сказали вірність. Тепер четверта стіна – це є чесність. Чесність. Що це значить чесність? Це означає, що те, що я говорю в тому житті, це є чесно, тут немає фальші, тут немає ніякого лукавства. Я готовий бути з тобою чесний в тому житті рівно стільки, скільки ми будемо жити. На фальші, на лукавстві ніхто ніколи не побудує міцних взаємовідносин. Це, по-перше, вскриється. В перший рік це вскриється. Неможливо це приховати. А по-друге, це є та четверта стіна. Угу. І ви задали питання, що частина людей змінює рішення. Так, частина змінює рішення. І знаєте, що це є? Це є чесно. Тому що не чесно кричати через рік часу на весь білий світ, що я ненавиджу цю людину. Стоїть питання, що трапилося? Проблема? Ні, не трапилось, вона була, ти не хотів її бачити. І відповідно, ті курси дають можливість, тобто вони показують красу подружнього життя, чим воно забезпечується. Тема за темою, думка за думою, показує добру сотню інструментів і інструкцію, як тими інструментами користатися.
Пане Адріане, я так розумію, що всі оці складові, як любов, так довіра, як вірність, так і чесність, це все побудова того, що ти маєш змінитися, просто вбити в собі егоїста і переформатуватися. Тобто, якщо раніше ти любив тільки себе, то почати, наприклад, в оцю систему, в якій ти жив, вносити іншу людину. Якщо ти жив раніше тільки для себе, то вносити ще іншу людину. Тобто, по великому рахунку, що підготовка до сімейного життя – це знищення в собі егоїста.
Ну, так чекайте, то я вам продовжу вашу думку. Якщо ти не перестанеш бути егоїстом, то я скажу тобі, що з тобою буде. Ти нікому не потрібний. Тому що ніхто не хоче жити з егоїстом. Тобто дуже часто людина, будучи егоїстом, живе таким алгоритмом, що я в тому житті шукаю підходящу людину. Ну ти будеш все своє життя шукати, тільки ти нікому не потрібний, поки ти той егоїзм не викоріниш собі. Тобто, кому ти розумієте, яка є тут проблема? Тобто, для того, щоб я хочу таку дати пораду, дуже таку конкретну пораду людям неодружених в особливий спосіб, які нас слухають. Перестаньте в тому житті шукати підходящу людину, тому що переважна більшість молодих людей це є певний алгоритм, закладений в свідомості. Мені потрібно, щоб створити нормальну сім'ю, знайти підходящу людину. Ви потерпите фіаско, не шукайте підходящу людину. Знаєте, що треба зробити? Треба стати підходящою людиною. А є різниця шукати підходящу людину, а стати підходящою людиною?
Різниця є. Це велика означає робота над собою.
Та інакше вам скажу. Це означає сформувати в собі ті риси характеру особи, які би ти хотів бачити в іншій людині, і прожити з нею все своє життя. То, по-перше, займися собою.
Чудова фраза. І після цієї фрази ми розпочинаємо другу частину програми. На годинку 17.45, 15 хвилин на те, щоб спілкуватися з слухачами. У вас є багато можливостей від скайпу, FM 69.68, від Facebook мережі, де ми приймаємо ваші повідомлення, ваші питання, і до телефонних дзвінків. Нагадую, 044-577-5645. Це київський міський номер, також 044-577-5646. Другий київський номер, два мобільних, 098-650-1860 і 093-323-73-18. Поїхали. Починаємо прийом телефонних дзвінків. Уже, я так думаю, що почнеться зараз естафета. Хто встигне додзвонитися за 15 хвилин? Вітаю вас, дорогі слухачі.
Здравствуйте, это Гальнок Мёрда Стефанович из райцентра Литтель Винницкой области. Мой вопрос это, выйдет ли счастливое увлечение моей семьи за счет брака с девушкой биологической и психологической совместимой со мной, безопасной, бескорыстной, условно преданной, досрочной, ревнивой и искренне желающей иметь от меня до 8 генетических детей под наше воспитание их. Спасибо.
Нічого собі, які вимоги і які запроси.
Чекайте, я не зрозумів питання. Тобто стоїть питання, що вже є така людина, чи це є ціль пошуку такої людини?
Я так розумію, питання. Що це ціль пошуку людини, яка би відповідала тисячі критеріям. От я можна доповню питання від нашого слухача, тому що слухач якось так дуже швидко це все якось так сформулював. Якщо ми ставимо цілий спектр перелік оцих критерій, тобто свої пишемо, які ми мала бути та людина, яку ми маємо зустріти, чи не змінюючись, тобто продовжуючи
це
ту тему,
це
яку
шлях
ви
нікуди.
Власне.
Це шлях нікуди. Тобто це люди, тобто людина повинна... Ви знаєте що, ми виходимо, треба вийти з того. Всі ми маємо недоліки характеру, ми не є досконалі. І нам є що змінювати, і ми хочемо, очевидно, щоб людина, яка була поруч з нами, також мала здатність до змін. Ми на цю тему взагалі поговоримо на наступних ефірах. Ми обов'язково піднімемо ту тему взаємного пізнання, яким чином це забезпечується. Тобто, лише ставлю акцент, що ми будемо про це говорити. Зараз я би ще хотів сказати декілька думок. Стосовно вертаючись до тих основ будинку, тому що якби ми здавалося, ми так побудували,
ми тільки стіни побудували, а ми фундаменту не побудували.
Так не стоїть, то правда, що будинок без фундаменту не стоїть. І жити такою любов'ю, жити такою вірністю, жити такою чесністю і жити такою довірою. Це правильно, це правильно. Це легко чи важко? Це важко, тому що в тому житті немає нічого простого. І тепер стоїть питання, на який я розраховую ресурс, що я гідно і достойно проживу своє життя тими чеснотами. Якщо я розраховую ресурс на свій інтелект, на своє IQ, то лише питання часу, коли ти впадеш. Тобі твого ресурсу не вистачить, гідно пройти життєвий шлях. Тому тут повинна бути основа, а основою є Бог, є віра людини. Коли ти ставиш основу Бога, туди ти просиш, Боже, дай мені достатньо мудрості, щоб я гідний був гідним мужем для своєї дружини, і щоб я гідно прожив це своє життя. І саме шлюб є цією моментом, цією основою, коли двоє людей запрошують його в свою сім'ю, як третю особу, дай нам мудрість, дай нам силу, нехай твої ангели і ангели убережуть навіть всіх небезпек і негараздів, скріплюй наші душі, і щоб ми були гідними дітьми, і я і виражав, з того моменту я виражаю любов до тебе, отче, через любов до своєї дружини. Це є основа. Ви знаєте, коли ми читаємо Євангелія листа Матея, то, якщо я не помиляю, в 6 главі є такі слова, що є двоє людей, які подібні до розумного і необачного чоловіка. Один збудував свій дім на скелі, коли полила злива, вдарили потоки і натиснули на той дім, то він не розвалився, був збудований добре. А другий чоловік, який подібний до необачного чоловіка, який не слухав, але не виконував тих слів, то коли полила злива, вдарили потоки, то цей його будинок розвалився і руїна була його велика. Тобто це є дві різні категорії людей. Тобто це перша категорія людей, які будують ті стіни, свій будинок на вірі, на Бозі, і тоді будь-які випробування встояться, а друга категорія людей, коли будує свої стосунки на здоровому глузді, на своєму переконанні, що я все в тому в житті вирішую, і я забезпечу все як найкраще в тому житті. Ти дивний чоловік. Перші випробування в тому житті побачиш, ти побачиш, як твій будинок почне валитися, картковий домик, твоя сім'я. Тобто, це є безальтернативна з мого глибокого переконання. Це я говорю як людина віруюча, і це я говорю як науковець. Тобто, немає тієї основи, сім'я не має шансів не падати, а ніхто не хоче падати.
Пане Адріане, в спільноті некатехуменальній, цю дорогу має католицька церква, є вчення для сімей, тобто вже є такі певні щабель, коли є вчення для сімей, яке базується на трьох вівтарях. Вівтар подружнього ложа, вівтар столу, за яким сім'я спільно вечеряє, спільно спілкується і розділяє їжу, і вівтар обов'язковий, вівтар саме церковний, де приймається причастя. Мається в собі за мету оці три вівтари, по-перше, сім'я має тримати в чистоті, а по-друге, всі ці вівтари берегти, тобто як осердя цієї родини. Ваша точка зору з цього приводу?
Ну, повністю розділяю, що тут може, тут хіба може бути альтернативна точка зору, як людини віруючої. Повністю розділяю, очевидно, ти Тобто віра не є заради віри, віра повинна бути осмислена. І ти відповідно виражаєш, тобто як можна людина жити і не ходити до церкви, не причащатися, тобто віруюча людина. Тобто це є такі елементи, які скріплюють подружжя. Спільна молитва як результат. Тобто це є те, що будує подружжя. І ми поговоримо пізніше, які є величезні результати, який це величезний ресурс в контексті, скажімо, виникнення чи уникнення конфліктів. Тобто ми будемо про ці речі говорити. Але це є джерело, яке дає тобі мудрість, гідність і силу жити достойно і бути дійсно прикладом. Це не означає, що ти будеш мати менше випробувань, не будеш мати, але ти будеш мати абсолютно якісний інший вихід з тих випробувань, чим пересічна українська сім'я.
Мені дуже подобається різні християнські фільми про родину, і мені пригадуються кадри з фільму, коли чоловік дарує дружині кільце, на якому написано кільце, мається на увазі каблучку, ніколи не розслабляйся, як девіз цієї сім'ї, постійно працювати над собою. Складно, надзвичайно складно.
Знаєте, складно тоді, коли ти недостатньо розумієш предмети цієї праці. І ми про це будемо говорити в подальшому, ми будемо говорити крок за кроком, тобто ми будемо говорити, наприклад, що таке мистецтво спілкування. З чого воно складається, як воно забезпечується. Коли ти розумієш, коли ти маєш цілі і предмет праці, то складно вже не буде. Но коли ти просто як в тумані, ти ніби розумієш, що треба працювати, але не розумієш над чим, як, в який спосіб, тобі це ніхто не доносив, ти щось спробує зробити, воно не виходить. Тобто це є інакше, тоді дійсно складно. Ти можеш брати відповідну кількість літератури, прочитати сотню книжок, ну маєш право, але скільки то прийде часу, поки ти викристалізуєш те, що ви будете чути на тих ефірах.
Я думаю, що після цього ефіру багато хто поставив перед собою питання, а чи чому я одружився? Ми перше питання, яке поставили на цьому ефірі, чому люди одружуються? І давайте можна попросити вас, напевно, розкрити карти, якою має бути відповідь тверезої людини, мається на увазі свідомої, з підґрунтям, з основою, з фундаментом. Чому людина одружується?
Ну, найперше, в принципі, то ми робимо певний такий підсумок цієї розмови, то я одружуюсь, тому що я люблю цю людину, тому що я хочу жити своє життя, зробити ту людину повноцінно щасливою. Очевидно, я підкреслюю, це почуття повинно бути взаємне, тому що людина та друга також хоче, і я тебе люблю. Тобто, це любов, це є основна причина, тобто це є така квінтесенція. А вже як наслідок, ми довіряємо один одному, ми є вірні один одному, ми готові. Ви розумієте, яка є різниця, коли ти, різницю, коли ти говориш, слухай, дорога, ми з тобою створюємо сім'ю, я тобі просто клянуся, що я буду вірним, бо ніколи нічого не зможе цьому завадити. Тут посил ніби хороший, але мудрості немає. А людина, яка цей самий посил скаже мудро, дорога моя, ми з тобою створюємо сім'ю, ми є всі слабкі люди, і я тут не є сильний. Але я зараз попрошую Бога, щоб він дав мені мудрість і силу, гідним бути тобі мужем в тому житті. Я розумію, що в нас будуть спокуси, але я вірю також, що його ангели і архангели убережуть нас від тих небезпек, і я буду гідним тобі мужем. Ви розумієте, цей самий посил.
Я розумію, тільки по цьому посилу, пане Адріане, напевно, вступати в шлюб мали би люди, яким далеко за 70,
ні,
коли не кожу мудрість.
Послухайте.
Яка мудрість в 20 років,
так,
пане Адріане?
Мені, я бачив немало пар, які в 20 років створюють сім'ю, і вони набагато більш зріліші, ніж деякі в 40 років. Тобто віковий ценз тут має дуже відносне
джерело
значення.
Джерело
мудрості – сім'я. Тому що в сім'ї, тобто сім'я, яка в результаті якої народжуються діти, в результаті любові батьків, які виховуються в любові, які відповідно є, плекаються в любові, і батьки їм передають свою систему цінностей, основаній на вірі, тобто це є місце, де формується особистість, де формується ієрархія цінностей, де формується свідомість, де формується відповідальність, де формується праселюбність. Тобто це є ті якості, які повинні забезпечувати сім'ї, інакшого оптимальнішого середовища щоб вони не дати нігде. Але за умови, чому ми такий величезний акцент почали ставити саме на наречених? Тому що найперше їм потрібно донести цю інформацію. Вони повинні стати прикладом для майбутнього, для своїх дітей, один для одного. І говорити, є різниця, говорити це парі, яка прожила 20 років, і 20 років треба говорити. Ну в даному випадку будь-яку проблему набагато легше попередити, чим пізніше її вирішувати. Тому ми зараз будемо говорити, ми будемо показувати в тих передачах, в чому полягає краса подружнього життя, в чому полягає її якість. і ми побачимо красу оригіналу. Кожен слухач закохається в цей оригінал і буде мати, і буде, це буде йому життєвим орієнтиром його досягати. Кожен має можливість
досягнути. Оригінал для християнина – це святе сімейство Марії Йосипа?
Можна сказати, так, якщо церква це визнає, то чого б ні, певно, що так. Ну, але тут треба розібратися, розуміти, тобто не тільки недостатньо бачити образ, треба бачити якість тих стосунків, відношення, в чому вони виражалися, тут потрібна деталізація, і саме про це ми будемо
Знаєте,
говорити.
Знаєте, пане Адріане, слухаю цю програму і слухаю дуже багато цих зерен, таких перлів, і серце щемить, тому що в певному моменті мала кризу того і взагалі впевненість, що сім'ї щасливі існують, у мене ця впевненість зазнала краху, і навіть три роки тому я створила проєкт «Рецепти життя» для того, щоб запрошувати щасливих подружжі, і шукати їх. Тобто, щоб це стало моєю професією, фактично, шукати щасливі подружжя. Я скажу чесно, я їх знайшла і дізналася, що вони є. І мені було цікаво записувати рецепти, в чому рецепт кожної щасливої сім'ї. І єдине, що, на жаль, я їх бачу не так часто. Можливо, наші програми допоможуть кожну сім'ю зробити щасливою. Принаймні, сім'ї тих людей, які слухають наші ефіри. Це була програма «Близькі стосунки. Про важливе» з Адріаном Буковинським. Ми, сподіваюсь, продовжимо далі нові теми і теми, які будуть покликані лікувати, уврачовувати духовні, фізичні рани. Прощаємося з вами. За кілька хвилин на вас чекає свята літургія.